vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa un pie skaņapulta šajā reizē ir Aleksandrs Šaicānovs. Un mēs visi atkal tiekamies, lai runātu paši par sevi, lai runātu par psihisko veselību, dzīves kvalitāti un arī ar to saistītiem aspektiem. Un nepiemirstiet arī, jūs varat iesaistīties, savas pārdomas varat atsūtīt mums WhatsAppā. Atgādināšu numuru 25660440, 25660440 un arī Latvijas Radio mājaslapa. Tur var atrast ziņojumu logu raidījumam un savu ziņu varat rakstīt arī tur. Mēs gaidīsim. Bet šajā reizē vairāk runāsim par emocijām, jo mēs ikdienā piedzīvojam ļoti plašu emociju gammu. Tās var būt gan dusmas, gan tas var būt prieks, varbūt arī bailes, reizēm skumjas un citreiz arī aizkaitinājums. Kas to lai zina, vai aizkaitinājums un dusmas ir viens un tas pats? Šķiet, ka tomēr tur būs nianses. Par to mēs arī šodien runāsim un arī, protams, par to, cik labi mēs spējam tikt galā ar tādām situācijām, kur emocijas, nu liekas, mūs ir pārņēmušas pa pilnam. Vai mēs tās kontrolējam, vai tās kontrolē mūs, un tad, nu, kāda galu galā ir emociju regulācijas nozīme mūsu psihiskajā veselībā, arī par attiecībām runājot un dzīves kvalitāti kopumā. Un, protams, vai šīs prasmes var apgūt arī tad, kad cilvēks jau ir pieaudzis. Nu, tad par to mēs arī šodien vairāk runāsim ar Ievu Biti, klīnisko psiholoģu profesoru, kur ir šajā reizē studijā. Sveicināti!
Sveiki.
Nu, es gribētu sākt ar visu vienkāršāko jautājumu, kā man šķiet, ar kuru varētu sākt jebkurš no mūsu klausītājiem, un es šajā ziņā esmu viņa delegāts un darīšu to pašu. Tad, kas vispār ir emocijas? Mēs noteikti esam vairāk kārt dzirdējuši to definīciju, bet tomēr ir vērts vēlreiz mēģināt to noformulēt. Kas ir emocijas?
Jā, emocijas... Es domāju, ir interesanti, ja mēs mēģinām atšifrēt to pašu vārdu, pašu terminu emocijas. Tā kā no latīņu valodas un arī šobrīd angliskā tas skan, tas ir e-motion, tā kā tur ir iekš ietverta kustība, kas nozīmē to, ka emocijas ir signāls par to, ka mums ir kaut kādā veidā jārīkojas. Un šo signālu tad mēs piedzīvojam gan psiholoģiski, gan arī fizioloģiski vai ķermeniski. Jā, tā kā apkopojot, tā ir mūsu organisma psiholoģiska un fizioloģiska reakcija, kas liek mums kaut kādā veidā ātri rīkoties, un emocijas mums tieši tādēļ ir dotas, lai mūsu rīcība būtu zibenīga, tā kā viņas mums liek darboties ļoti, ļoti ātri, un, protams, īpaši intensīvās emocijas tad liek uzreiz nekavējoties mesties cīņā vai bēgt projām, kad, ja mēs domājam par tādām vissenākajām emocijām, visprimitīvākajām kaut kādā mērā, tad tas, protams, būtu bailes un dusmas, kas ir dotas, lai mēs izdzīvotu. Un tad, protams, emociju teorijas ir daudz, emocijas neviens īsti nezin, cik viņas ir. Mēs tiešām varam skatīties ļoti niansēt vai mazāk niansēt. Tā kā ir vairākas teorijas, ir vienkāršotā versija, kur runā par četrām pamatemocijām. Bailēm, dusmām, prieku un skumjām un tad par sešām, kur pievienojas vēl riebums un pārsteigums un tad mēs varam likt klāt tās, kuras ir jau tā kā drusku augstāka līmeņa emocijas, kaunas, vaina un tā tālāk. Un kas faktiski tā kā kopumā veido tādas pamata emociju ģimenes, mēs viņus varam nosaukt par ģimenēm, kuras ir tā kā pamatemocijas, un tad no šīm pamatemocijām tad atvasināt visi šie niansētākie stāvokļi, kā tu jau minēji, dusmas, aizkaitinājums, aizvainojums, naids un tā tālāk, tā kā mēs varam runāt par dusmu ģimeni vai bailes, trauksme, kaut kāds tur kautrīgums, tā kā, kas viss ir varbūt tādā baiļu vairāk ģimenē, un tad mēs varam veidot šādas ģimenes no katras pamatemocijas.
Ja jautā par teorijām, vispār kā tas ir šobrīd tās populārākās teorijas? Noteikti ir kaut kas, kas nu, mainoties laikam un mainoties arī cilvēku priekšstatiem par sevi un arī paplašinoties zināšanām, nu arī tur ir zināmas izmaiņas. Kas ir ar emociju teorijām šobrīd?
Jā, nu, es domāju, šobrīd tas, uz ko fokusējās mūsdienu pētījumu, kas ir īstenībā diezgan interesanti, ir tas, ka emocijas ir faktiski viena no vismazāk izpētītākajām jomām psiholoģijā, un viens no iemesliem, kādēļ tā ir salīdzinoši mazāk pētīta, ir jo tas ir pietiekami komplicēti. Tā kā tur ir gan šī visa fizioloģija, gan arī, protams, ārkārtīgi sarežģītie smadzeņu mehānismi, kas nosaka gan to, kā mēs to emociju piedzīvojam, jeb, tā kā, vai mēs viņu piedzīvojam vairāk pozitīvi vai vairāk negatīvi, jeb valenci, gan tā kā, emociju intensitāti un arī to, cik ļoti mēs varam šīs emocijas diferencēt un cik viņas lielā mērā viņas tā kā ir pa vienai vai viņas ir visas kopā un tā kā šī tāda, nu, tāda viena tāda mūsdienu pieeja ir tiešām tāda emociju tīkla pieeja, kas tiešām pēta vairāk to, kā šīs emocijas ietekmē mūsu gan fizioloģiju, gan domāšanas procesus, gan mūsu uzvedību vienlaicīgi. Un arī tas, kas ir šobrīd pierādīts, ir, ka mums ir ļoti svarīgi mūsu psiholoģiskajai labklājībai, mūsu emociju regulācijai ļoti svarīgi šīs emocijas atšķirt un spēt nosaukt vārdā. Un vienlaikus tas ir ļoti sarežģīti, jo šobrīd mēs vairs nerunājam par to, ka mums ir šīs diskrētās vai atsevišķās emocijas, kuras mēs varam ļoti skaidri nodalīt, bet mēs zinām, ka dažādi emocionālie stāvokļi mēdz arī būt vienlaicīgi. Un tas, protams, ārkārtīgi apgrūtina reizēm cilvēkiem gan šo emociju sapratni, gan arī regulāciju, jo viņiem ir grūti vienkārši saprast, kas ir tas, kas ar viņiem tanī brīdī notiek, īpaši šīs emocijas ir intensīvas. Un katrai emocijai ir emocija ir kaut kas, kas mums liek kustēties, ja tad emocija vienmēr ir līdzās arī tieksme rīkoties vai tā kā nepieciešamība rīkoties vai motivācija, tā kā tā ir emocija motivēšanas funkcija, un tad, ja mums ir dažādas emocijas, kas ir praktiski vienlaicīgi, tad viņas mums liek rīkoties reizēm ļoti pretēji, tā kā kauns mums liek paslēpties un dusmas mums liek uzbrukt, un ja mums abas tās ir kopā, tad ir ļoti grūti saprast, kas tad ir tas, kā mums būtu vislabāk rēģēt.
Bet kā tad ir, ja mēs izvēlamies pētīt emocijas uz tādu kontekstu fona, jo ļoti daudzi cilvēki pasaulē cieši no dažādām psihiskās veselības problēmām, bet piedzīvo dažādas grūtības. Un ir arī dzirdēts tāds izteiciens, nu, viens ir, varbūt tev mazāk vajag domāt, un vēl arī, nu, varbūt tev mazāk vajag just. Ja, tad kā mēs to varētu kontekstā ielikt un komentēt to, ko tu par to teiksi?
Jā, es domāju, tas arī, kādēļ man šī emocija tēma, lai gan, es domāju, mēs Latvijas radio noteikti ļoti daudz runā par emocijām, kas ir absolūti brīnišķīgi, un man liekas, tas arī lielā mērā ir veicinājis to, ka mēs tiešām pievēršam tām vairāk uzmanības. Mums ir ārkārtīgi svarīgi emocijas atzīt par vērtīgām vai jeb validēt, tā kā, ka mēs tiešām saprotam, ka šīs emocijas, ko mēs izjūtam, mums sniedz ļoti svarīgu informāciju. Viņas sniedz mums informāciju par mūsu vajadzībām, par to, kas ir tas, kas šobrīd ir, kas mūs apdraud vai kas mūs sadusmo, tā kā tas ir par mūsu vajadzībām, tā kā kas ir tas, kas mums šobrīd vajadzīgs, vai mums ir vajadzīga drošība, vai mums ir vajadzīgs miers, vai mums ir vajadzīgs pasargāt savas robežas. Un arī emocijām ir vēl citas funkcijas, tā kā viņas komunicē kaut ko citiem, un tas arī ir ļoti svarīgi, ja es esmu ar dusmīgu sejas izteiksmi, un pie tava jautājuma, ko tu man uzdod, tad droši vien tu diezgan labi sapratīsi, ok, varbūt šitā nevajag iet tālāk, un līdz ar to tas ir, emocijām ir ļoti, ļoti liela nozīme mūsu dzīvē, tā kā gan par saziņu ar sevi, gan par saziņu ar citiem cilvēkiem. Un tādēļ mums ir ļoti svarīgi nevis teikt sev nejūti, bet tiešām ieklausīties, ko tās emocijas saka un kas ir tas vēstījums, kāpēc mums viņš šī brīdī ir. Un arī citiem cilvēkiem, es domāju, tas ir tas, ko mēs arī darām ikdienā par maz, īpaši, protams, savās tuvākajās attiecībās, ir tieši šī te validēšana, tas, ka mums ir emocijas, un arī citiem ir emocijas, jo mums ir vajadzības, un arī citiem ir vajadzības, un ja mēs sakam otram vienkārši tā kā beidz uz mani dusmoties, tas neko daudz nepalīdzēs, jo tas nozīmē arī pateikt viņam, ka viņa vajadzības pilnībā nav svarīgas, un to mēs negribam. Tā kā šī te validēšana, kas ir īpaši ārkārtīgi svarīga attiecībās ar partneriem, attiecībās ar bērniem, tas ir kaut kas tāds, ko manuprāt, mums vajag turpināt, veicināt. Un arī vienlaikus arī savu emociju validēšanu, tā kā es jūtos, kā es jūtos, man ir tiesības tā justies, jo tas pasaka kaut ko svarīgu man.
Ar ko tas stāsts sākas? Jo ir arī situācija, iedomāsimies, mums ir bērns un mums ir, piemēram, kāds no vecākiem. Un kaut kas notiek, varbūt vecāki piedzīvo kaut ko tādu, kas iespējams viņus, nu, izvēlēsimies spilgtas emocijas, kuras mēs varam atpazīt, piemēram, sadusmo. Un tad ir tā, ka ļoti, nu, bieži varbūt nē, bet laiku pa laikam ir tādas situācijas, kur cilvēks saka, ne, nu, mamma jau nedusmojas, jā, mammai tur ir kaut kas, mamma jau nedusmojas. Kā būs ar to stāstu sākumu, kā mēs vispār mācāmies saprast, tad kas ir patiesi un kas nav, kā mēs orientējamies emocijās?
Jā, nu, mēs kā parasti visu mācāmies tur, kur mēs mācāmies, jā, mājās, skolā, tā kā visur bērnībā jau ļoti agrīnā vecumā, bet, protams, kā viens ir tas, ka mēs iemācāmies, kā ar tām emocijām tik galā, vai mēs iemācāmies emocijas regulēt, bet otrs ir tas, cik mums tas ir bioloģiski viegli vai grūti. Un tad šeit ir tas biopsihosociālais modelis, kas ļoti labi ir aprakstīts vienā no pirmiem psihoterapijas virzieniem, kas tiešām īpaši pievēršas emociju regulācijai, jeb dialektas behaviorālajā terapijā, kur tiešām ir, nu, tas ir tā kā viens no tādiem būtiskākiem fokusiem, tieši emociju regulācija. Un biopsihosociālais modelis nozīmē to, ka mūsu ietekmē mūsu bioloģija, tas nozīmē kā mūsu temperaments un mūsu smadzeņu darbība, cik mēs esam, cik mūsu emocijas ātri parādās, cik tās ir intensīvas un cik ātri mēs pēc tam atgūstamies no šīs te intensīvās emocionālās pieredzes, kas mums ir. Tā kā cilvēki, protams, atšķirās bioloģiski un īpaši vēl, ja cilvēkiem ir kaut kādas neirālās nu, nervu sistēmas darbības, varbūt drusiņi netipiska attīstība vai neirodiversitāte, vai lai kā mēs arī tās nesauktu, tad tas, protams, arī ietekmē šo emociju regulāciju ļoti lielā mērā. Un tad, protams, nākamais jautājums ir tas, kā lielais jautājums, kāda ir mūsu vide, vai ne, tā kā kas notiek apkārt. Karš nevar mūs neietekmēt, pandēmija nevar mūs neietekmēt, tā kā tas ir tie dažādie sociālie faktori, un protams, ka tas šīta bērnības audzināšanas nozīme, un tad šeit mēs varam runāt gan par tādām tiešām objektīvi traumatiskām pieredzēm, kuras ļoti lielā mērā, protams, sagrauj ļoti bieži jau kādus emociju regulācijas mehānismus, tā kā vardarbība pret bērnu, droši vien būs tā kā numur viens, par ko ir šeit jārunā, un tad pārējais, par ko mēs arī runājam, un par ko arī ir daudz pētījumu mūsdienās, ir cik lielā mērā šie te konkrētie vecāki spēj pielāgoties tā konkrētā bērna vajadzībām, ņemot vērā arī viņa dažādās, varbūt tipiskās vai netik tipiskās smadziņu darbības attīstības un temperamenta īpatnības un dažādus citus individuālos šos te bērna faktorus, un individuālos vecāku faktors, un tad tas, kā viņi sadar kopā, kā viņi ir salāgojis viens ar otru, ka tas lielā mērā arī noteiks to, nu, cik veiksmīgi tas bērns tālāk tās emocijas mācēs regulēt.
Jā, ar ko tas varētu sākties, ja mēs runājam arī par emociju regulāciju vispār? Kā tas notiek? Kad ir tas pirmais brīdis, kad mēs sākam kaut ko darīt ar to, kā mēs jūtamies?
Jā, es domāju, tā kā bērns kliedz, tad, kad viņš piedzimst, vai ne? Un mēs par to priecājamies. Viņš kliedz, tā tad viss ir labi. Bet tad viņš turpina kliegt. Un tad liels jautājums ir, kā vecāki vai aprūpētāji, citi aprūpētāji spēja rēģēt uz to, kā viņš uz tā bērniņa vajadzībām, kad viņš raud, piemēram. Mēs zinām, cik tas ir grūti, ja tas bērns ir bērns, kurš mostās 15 reizes naktī un vecāks ir noguris. Protams, viņam kaut kādā brīdī var sākt palikt par grūtu un viņam var sākt krist uz nerviem. Un tad viņš var sākt dusmoties uz to bērnu un izpaust to visādos veidos. Nu, es domāju, protams, viens ir vecāku, kur bērns purina un vēl kaut ko tādu pašu briesmīgu dara, bet cits ir vienkārši tā kā, ka tas vecāks ar to bērnu sāk runāt, tiešām dusmīgā balsī, dusmīgu sejas izteiksme. Un tas ir kaut kas tāds, ko tas bērns, protams, jau diezgan angrīni, tā ir informācija, kur viņš saņem. Un tad, kas notiek tālāk, protams, tā kā cik lielā mērā vecāks spēj atšķirt, kādas ir bērna vajadzības un arī tieši šīs sākotnējās emocijas. Un protams, mēs zinām, ka viens no pirmajiem aspektiem emociju regulācijā ir emocijas vispār noteikt un atpazīt. Es iepriekš teicu, ka tas nav vienkārši, tas tiešām nav vienkārši, jo viņas varbūt arī reizēm vairākas gandrīz vienlaicīgi. Tomēr, tā kā īpaši, ja mēs domājam par emociju attīstību, tad sākumā evolucionāri viņas nebija tik komplicētas, viņas bija diezgan vienkāršas. Līdz ar to, es domāju, tā kā vecākiem noteikti, kas ir tas, ko tas bērns jūt, nav tik grūti, un vecāks ir tas, kurš tad palīdz tam bērnam pateikt. Tā kā viņš var noteikt, kā tas bērns jūt, viņš var sajust, ka kādas ir viņa vajadzības. Tā kā, ja tas bērns nokrita, sasitās, sasita kāju, sasita degunu, protams, ka viņam sāp, un tam pievienojas emocija. Tā kā viņam ir bēdīgi, viņš raud, jo viņam sāp. Vai varbūt viņam ir bailes iet atkal uz to vietu, kur viņš nokrita. Pieņemsim, viņš nokrita uz trepēm, viņš baidās. Un vecāks saprot, viņš baidās, viņš viņam to pasaka, un šī te emocija pazīšana un nosaukšana, tad tie arī ir tie pirmie divi soļi, un tad pēc tam jau tālāk, tad, kad viņas ir pazītas un nosauktas, tad jau mēs varam turpināt ar nākamiem soļiem, vai ne, par ko mēs arī runāsim tālāk.
Jā, vēl man arī tāds jautājums ir, nu, tas mazliet varbūt atgādina reizēm tādu urbāno leģendu, ja ko cilvēki atkal un atkal atkārto, ka sievietes ir jūtīgākas un vīrieši ir mazāk jūtīgi un mazāk orientējās emocijās, un tad vēl ir tāds fenomens, nu, tāds stāvoklis, ko apraksta zinātnē un dēvē par aleksitīmiju, ja tā tad, nu, tādas zināmas grūtības atpazīt emocijas. Atpazīt gan sevi, gan citos cilvēkus. Kā tu to varētu komentēt? Vai tas tiešām tā ir? Un, nu, kāds tur ir skaidrojums? Jo, nu, zināms tendences, protams, mēs varam novērot, bet tomēr tam būtu vajadzīgs pamatojums.
Jā, nu, protams, ir bioloģiskas atšķirības reizēm arī tajā, kuras emocijas mēs piedzīvojam intensīvāk. Un tas, kad vīriešiem ir drusku biežāk arī bioloģiski noteikti tas noslēdz uz dusmām un agresiju un dusmu izpausmē. Tas bieži vien patiešām tā ir taisnība, bet emocijas mums visiem ir vienādas, gan vīriešiem, gan sievietēm, tā kā tur var būt dažādas niansētas atšķirības, piemēram, tā kā es nesen izlasīju vienu pētījumu par to, ka skumjām ir divas funkcijas, tas ir diezgan interesanti, ja katra emocija ir savu funkciju, viņa mums uz kaut ko liek darīt, un tad skumjām ir divas, tā kā viens viņa ir svarīgi ir pārstrādāt zaudējumu, un tas nozīmē, ka mums vajag kādu laiku pabūt vieniem, lai pārstrādātu to zaudējumu, un otrs ir tieši kā reiz saņemt atbalstu, un lai cik tas nebūtu interesanti, izrādās vīriešiem šī te atbalsta saņemšanas funkcija ir pat vēl nozīmīgāk skumju gadījumā nekā sievietēm. Tā kā vīrieši skumjas, kad viņi parāda skumjas, viņi faktiski daudz labāk socializējas nekā sievietes, jo sievietēm ir vairāk tendence realizēt šo te pirmo funkciju un kaut arī mums intuitīvi liktos otrādi, vai ne, tā kā, ka sievietes ir tās, kuras dalās, bet faktiski izrādās, ka daži pētījumi saka, ka vīrieši pat iegūst to vairāk, ja viņi atļauj sev šīs skumjas piedzīvot un izjust, tā kā, un ar viņām dalīties, bet visādi citādi, tur, protams, ir milzīga socializācijas loma, kā mēs esam audzināti, izjust vai neizjust emocijas, un šie te dzimuma loma stereotipi, protams, joprojām darbojās, pat ja, protams, viņi ir iespējams mazāk nekā bija iepriekš, tā kā, protams, tas joprojām ir būtiski. Jā, bet mēs piedzīvojam emocijas līdzīgi, bet kā citi rēģē uz to, tur var būt dzimuma atšķirības. Tā kā, piemēram, ja tas pats bērns, kurš nokrīt zemē, ir puika vai meitene, vai ne, tas uzreiz varbūt tā pieaugušo reakcija mazliet atšķirsies. Un tā kā puikam varbūt ir biežāk tendence teikt, tu taču esi vīrietis, tā kā. Kas tas?
Kāp tajā kokā, jā.
Nieki. Ko tad tur cepies viena skrāmba vai nerētas, tikai izdēļo vīrieti un nav tur ko daudz pārdzīvot. Tā kā, protams, tā reakcija var būt atšķirīga un līdz ar to arī šī te tendence emocijas izrādīt, apspiest un neizrādīt ir mēdz būt vīriešiem biežāk nekā sievietēm, tā kā sievietēm vairāk ir pieņemts kultūrā šīs emocijas izrādīt.
Jā, un vēl arī par to sadalījumu, ko cilvēki joprojām lieto, kas īsti arī nav psiholoģijā pamatojams, pozitīvās un negatīvās emocijas. Kāpēc cilvēki joprojām tā saka?
Es domāju, tas ir par to, kā mēs viņus piedzīvojam. Vai mēs viņus piedzīvojam kā patīkams un mums gribas viņas tā kā turpināt, izjust, vai mēs viņus piedzīvojam kā nepatīkamas, kas faktiski ir lielākā daļa no emocijām, un tad mums gribas no viņām tikt vaļā. Tā kā tas ir, manuprāt, tieši tik vienkārši.
Jā, tas varētu būt arī ar to evolūcijas mehānismu saistīts, tās negatīvās emocijas mums kaut kā ļoti asi izjūtam. Tā tas ir.
Jā, tas ir, vai, jo viņām ir viņa funkcija. Tā kā viņas mums liek kaut ko darīt, un faktiski viņas mums liek kaut ko darīt, lai mēs varētu turpināt dzīvot un justies labi. Un tādēļ mums ir ļoti dabīga tendence, arī dabīga vēlme tik no tām emocijām vaļā, jo mēs viņas izjūtam kā nepatīkamas.
Tā tas ir, par to vaļā tikšanu mēs arī mazliet parunāsim, daži veidi varētu būt arī nevisai produktīvi un nedot to gaidīto rezultātu, bet tas vēl pēc tam. Bet jautājums no klausītājiem ir, kas ir pirmie signāli, kas liecina par pieaugušo, kurš ir attiecībās un kur cilvēks nekontrolē, nepārvalda savas emocijas. Kas tie varētu būt par signāliem, kas liecina jau pieaugušā vecumā, ka kaut kas īsti nav kārtībā ar to emociju regulācijas mehānismu?
Nu, droši vien tie pārsvarā ir diezgan neefektīvi emociju pārvaldīšanas veidi vai tā kā emociju apspiešana, kas ir ļoti, ļoti izteikta, ko cilvēki, protams, mēdz darīt. Man liekas, droši vien vispopulārākais ir ieiet vielās citās pasaulēs, jeb internetā un spēlīties pārslēgties uz kaut ko citu, nerunāt par nekādām emocionālām tēmām un tā tālāk. Tā kā tas šī te emocija mēģinājums tikt vaļā no šīm emocijām, emocijas apspiest un aizbēgt no tām emocijām. Un tad, protams, otrs ir, es domāju, tā kā te arī var pievērst uzmanību tam, ka mēs varam izjust to, ka tas otrs cilvēks neinteresējas par to, kā mēs jūtamies, ka viņš mēģina maksimāli tā kā nedomāt par emocijām vispār, un kas tad droši vien nav pārāk labs signāls tam, cik mēs varam pēc tam vēlāk justies labi attiecībās. Un otrs, protams, grāvis ir šīs te ārkārtīgi intensīvās emocijas, dažādi emociju izvirtumi, tā kā, kas varbūt visbiežāk tas droši vien saistīts ar dusmām, bet tikpat labi tā var būt arī ārkārtīgi spēcīga, ļoti intensīva raudāšana un tā tālāk, tā kā, kurai it kā tas iemesls varbūt nav tik ārēji nešķiet tik atbilstoši kā šī emocija izpausme.
Jā, nu tā tad ir kaut kādas pazīmes, pēc kurām mēs varam tomēr mēģināt vadīties un tad izdarīt kādus secinājumus, vai tas būs par mums pašiem vai cilvēkiem attiecībās, kas mums ir līdzās. Jā, mums saruna būs jāturpina, bet šis ir tas mirklis, kad mēs varam noskaidrot, kas tad ir jauns psiholoģijas jomā. Šoreiz tas būs par valodu, un ziņa nāk no Jeruzalemes Ebreju universitātes, un zinātnieki ir veikuši ļoti plašu starpvalodu pētījumu. Viņi ir pētījuši 48 valodas, un pētījums ir atklājis, ka cilvēka runa visā pasaulē atbilst tādam kā universālam ritmam. Intonācijas vienības nosacīta pulsē, ja mēs to tā varētu apzīmēt, un šī pulsācija ir aptuveni ik pēc 1,6 sekundēm. Un šie ritmiskie fragmenti strukturē sarunu, palīdzot klausītājiem izsekot gan nozīmei, gan arī mainīt sarunas virzienu, un arī, protams, uztvert un absorbēt informāciju. Un ritms atbilst arī zemes frekvences smadzeņu aktivitātei, kas savukārt ir saistīta ar atmiņu, uzmanību un apzinātu darbību. Un tas liecina arī, ka mēs varētu šādu veidu pētījumus, precīzāk zinātnieki varētu strādāt tajā virzienā, lai veidotu mākslīgā intelekta runas dizainu un arī, protams, strādāt ar runas traucējumu terapiju un izpratni par to, kā valoda ir saistīta ar smadzeņu darbību. Tālūk. Tas ir patiešām interesanti. Nu, lūk, bet šis ir mirklis, kad es uzdošu jautājumu studijas viešņai. Nu, lūk, un mans jautājums, protams, būs par emociju regulāciju. Un, ja tu domā par sevi kā par cilvēku, kurš arī piedzīvo emocijas visās niansēs, visticamāk, visdažādākās tavā dzīvē ir bijušas ir un būs, tad ko tu par sevi varētu teikt? Kas ir tavi paņēmieni? Un varbūt pēc tam mēs tos varēsim arī analizēt sīkāk, bet kā tu tiec galā šo problēmu emociju regulāciju?
Man negribas to saukt par problēmu, bet varbūt dažreiz tā ir problēma, protams. Es mēģinu pielietot to, ko es esmu mācījusies. Tā kā tas man pat tiešām ir palīdzējis ļoti daudzos gadījumos un palīdz joprojām šobrīd. Un faktiski, jā, varbūt es varu pateikt tagad apmēram to schēmu, kas ir tā, manuprāt, ārkārtīgi veiksmīgā schēma emociju regulācijai. Tad es nosaucu tos pirmos divus soļus. Ja? Tad viens ir pazīt, ko tu jūti. Vispār pazīt, saprast, ka tev ir emocija. Un to var saprast, protams, reizēm pēc mūsu šīs te, jā, vienkārši sajūtas, emocionālās sajūtas, bet arī pēc ķermeņa reakcijām. Un tad mēģināt saprast, kura emocija tad šī ir. Un varbūt tās ir vairākas, tas ir arī ok. Un ko tā emocija liek man darīt, tā kā, un arī pa vidu tur, protams, ir šis te kognitīvais novērtējums, un tad atkal mums ir ļoti daudz dažādu pētījumu par to, kas tad ir vispirms novērtējums vai pat emocija, un šobrīd vairāk tomēr ir tā, tas atzinums ir, kad emocija ļoti bieži nāk pirmā, un tas faktiski ietekmē ļoti bieži mūsu kognitīvos procesus, bet tomēr kaut kāds novērtējums situācija, protams, ir arī pirms tam, vienkārši viņš nav tik skaidri apzināts, tad apzināties to, par ko tad ir šī emocija, un tad trešais ir, par ko viņi ir un ko viņi liek mums darīt. Un tad mums ir jāmēģina saprast, cik lielā mērā tad šī emocija šī brīdī ir atbilstoša tajai situācijai. Un viens ir pati emocija, cik viņa ir atbilstoša, un otrs ir, cik intensitāte ir atbilstoša. Un te arī mēs varam mazliet pieskarties tēmai, kas arī, man liekas, ir diezgan populāra, man liekas, ļoti vērtīgi, ir tā saucamie emociju termometri, kur mēs jau maziem bērniem varam mācīt to, kad tagad mēģināsim saprast, un cik tā emocija ir stipra, tā kā vai viņa ir, vai tu esi ļoti karsts no viņas, vai tu esi tā kā samērā remdens, vai pat samērā tā kā mierīgs un vēss pēdiņās. Un tiem termometriem ir diezgan liela nozīme, jo tas lielā mērā arī noteiks to, vai mēs varam šinī brīdī rīkoties, vai mums ir drusciņ jāpagaida. Un tad mēs varam mēģināt saprast, ka man ir emocija, tā kā pieņemsim, ka tās ir dusmas, pieņemsim, ka tas ir, nezinu, par uz šo vasaru, kurā visu laiku līst lietas. Jā, ka, ok, man var būt šausmīgs dusmas, un es varu pamosties no rīta, redzēt, atkal gāž, un tas man var sabojāt visu manu dienu, un manas dusmas ir 8 no 10. Un tās dusmas man vienkārši tā kā liek skredīt pa māju un klaigāt. Un tad es varu mēģināt saprast, okay, vai tās dusmas ir atbilstošas situācijai. Jā, varbūt. Jā, ir šī vasara tiešām ir lietēna. Vai tā intensitāte ir atbilstošas situācijai? Varbūt. bet varbūt arī, ka nē, ja, varbūt, teiksim, es varētu būt dusmīgi uz astoņu, tad, ja kāds nozakt man somu, un tad tas būtu pamatoti. Un tad atkarībā no tā mēs varam mēģināt saprast, tad vai man tagad skraidīt pa māju un kliekt, vai zvanīt Tomam Bricim un prasīt, kāpēc viņš tik slikti prognozē šogad, vai tas būs efektīvi. Un, tā kā, tas ir nākamais solis. Mēs mēģinām saprast, vai tā emocija ir pamatota, vai viņas intensitāte ir atbilstoša, un vai rīkoties, vadoties atbilstošai emocijai, vai vadoties pēc šīs emocijas, vai tas būs efektīvi. Tā kā, nu, es domāju, diez vai Toms Bricis būs laimīgs vai atbildēs visiem cilvēkiem, kuri jautā, kādēļ šogad šīs te prognozes ir tādas, kāds viņas ir. Varbūt efektīvāk būs pieņemt, ka šī vasara ir tāda, kāda viņa ir, un vienkārši atrast veidus, kā mēs varam baudīt arī to. Tā kā tā ir tā schēma, kura ir, manuprāt, ļoti vērtīga, un es, jā, man viņa arī palīdz ikdienā, tā kā mēģināt uzdot sev jautājumu, cik tas ir pamatoti un cik efektīvi man tagad būs izrēģēt šo visu.
Vai varētu būt arī tā, ka mēs varam piedāvāt cilvēkiem mēģināt ranžēt tās situācijas, balstoties pieredzi? Nu, var arī mēģināt parakstīt tādu emociju dienas grāmatu un papētīt drusciņu, kā tad es rēģēju, vai tiešām tā vajadzētu būt, ka katrs tas nieks, kas ir, nu, ka tas izraisa manī šo reakciju, kas ir uz 9 un 10.
Jā, absolūti, tā kā emocija un dienas grāmatas ir tas, ko mēs iesakam, kā pirmo lietu, tā kā mēģināt saprast, kuras tad ir tās situācijas, kuras man provocē šīs te intensīvās emocijas. Un varbūt otrādi, varbūt tā kā ir, es domāju, par to varbūt partneri vairāk sūdzās, bet ir situācijas, kurās vajadzētu būt emocijas, bet man viņu nav, tā kā es neesmu iemācījies viņas just, un tad atkal tā kā mācīties uz otru pusi, būt atvērtākiem tam, ka mēs izjūtam tās emocijas. Bet jā, protams, tā kā mēģināt to fiksēt un arī apzināties, ka mums ir šīs bioloģiskās atšķirības. Emocijas ļoti bieži jau es domāju, no kaut kādiem sengrieķu laikiem salīdzina ar ūdens virsmā. Un dažiem viņas ir visu laiku ļoti viļņainas, un tie viļņi ir ļoti augsti tādās lielās bangās, un dažiem viņas ir mērenākas, un ja es zinu, ka man viņas ir ļoti spēcīgas, viņas nāk kā cunami, tad es viņas arī varu, tad vienkārši ir svarīgi ar to rēķināties, un rēķināties varbūt jau pirms tām situācijām, lai labāk sagatavotos tam, kā es rēģēšu, bet tad, protams, vispirms ir jāzina, kurās situācijās tas notiek.
Vai būtu jēga arī pētīt emociju nianses, jo tomēr ir liela atšķirība, ja, piemēram, es jūtos par kaut ko aizvainot, un man šķiet, ka kāds ir izvirzījis kādu nepamatotu domu vai nesinu kādu apsūdzību par mani, kā par cilvēku vai manu rīcību, tad nu, tā būtu ļoti vienkāršota domāšana un pieņemšana, ka es varu būt tikai dusmīga, jo es varu būt sašutusi aizvainota, es varu būt arī vēl kādā citā emocionālā stāvoklī, vai šo arī būtu jēga pētīt?
Jā, noteikti, tas ir, tā kā, tur ir korelācija ar mentālo veselību, tā kā cik cilvēks spēja šīs emocijas pazīt, nosaukt un cik niansēt viņš spēja viņas atšķirt, tas ir svarīgi. Jautājums ir, cik mēs esam, cik daudz mēs esam mācījušies ģimenē, tā kā kas ir mūsu pamatstāvoklis. Ja mēs vispār nedomājam par emocijām, tad varbūt ir vērts sākt ar vienkāršākām. Un tad, okay, aizvainojums ir no dusmu ģimenes. Kā tas ir apmēram par to pašu, bet, protams, aizvainojumam ir kaut kādas citas nianses. Tā kā jautājums, ko aizvainojums man liek darīt un ko dusmas man liek darīt, tā kā aizvainojums ļoti bieži liek ļoti intensīvi distancēties, tā kā cilvēki iesāk tā saucamo silent treatment, vai ne, nerunā ar to otru un tā tālāk. Tā kā, un atkal jautājums ir, cik tas ir efektīvi, jo no vienas puses, ja mēs esam dusmīgi, jā, tā kā viena funkcija ir cīnīties, un otra ir vienkārši dabūt distanci no tā cilvēka. Un reizēm tas ir jēgpilni, varbūt reizēm mums ir vērts palikt aizvainotiem un vienkārši distancēties, bet vairumā gadījumu tas nebūs efektīvākais veids, kā tikt galā ar šo emociju.
Kā ir vēl ar to galā tikšanu, jo ir cilvēkiem arī tāds pieņēmums, ka viņi varētu aiziet uz kādu sporta zāli un izplosīties, tad, kad viņi ir sadusmojušies uz savu šefu vai uz kādu citu cilvēku savā dzīvē vai kāds notikums viņus ir satricinājis, nu un tad tā lieta būs darīta, tad būs labi.
Sporta zāle ir ļoti laba pēc būtības, tā kā cilvēkiem ir vērts iet uz sporta zālēm, jo tas, protams, līdzsvaro mūsu visu mūsu ķermeņa funkcionēšanu, tāpat kā miegs ir ļoti svarīgs arī emocijām, emociju regulācijai, regulārs uzturs un visas pārējās veselīgās dzīvesveida pazīmes, tā kā ikdienas ritmas un tā tālāk. Un ja tā emocija ir uz 10, uz 9 vai uz 8, tad es teiktu, jā, ejiet uz sporta zāli, fiziski, intensīvas fiziskas aktivitātes ir ļoti palīdz dabūt emocijas uz leju, bet es neieteiktu izvēlēties boksa maisus uzreiz, tā kā ir pierādīts tas, ka emociju izlāde, agresīva izlāde darbībā nepalīdz, pat ja tas ir pret
priekšmetu.
Jā, pret boksa maisiem vai šķīvi, protams, vēl vairāk cieši. Tā kā. Tas, kas ir pierādīts, ir, ka tas vienkārši tas uztur mūsu tendenci uzvesties agresīvi arī citās situācijās. Līdz ar to tas nebūtu labākais veids, kā risināt. Bet protams, tā kā, ja es esmu dusmīgs uz savu šefu un manas emocijas ir uz 9, es aizēju sporta zāli, varbūt viņas mazliet paliks mazākas, bet viņas neatrisinās problēmu. Tā kā mums nav uzdevums tikt vaļā no emocijām. Mūsu uzdevums ir izprast to, kas ir tas, kas ir vajadzīgs mums un kas ir tas, ko mēs gribam pateikt tam šefam. Un ja tur ir dusmas, tad varbūt tur ir jautājums par to, kaut kādā veidā mūsu vajadzības ir apdraudētas vai mūsu robežas ir apdraudētas un iespējams, ka mums ir efektīvāk ar to priekšnieku izrunāties, lai tad arī šīs tad dusmas efektīvā veidā liktu lietā, bet vienlaikus nesastrīdētos, nesakautos vai nekļūtu agresīvi viens pret otru vienā vai citā veidā.
Jā, nu turpinot nedaudz arī par šefu, tad jautājums ir arī nu klausītājiem, kā piemēram tik galā ar situācijām, kur ir negatīvas emocijas, kas ir izjūtamas kolektīvā. Nu, piemēram, tur ir lielāks cilvēku kopums un tur ir daudz negāciju. Nu, iedomāsimies, ka tur kāds ar kaut ko ir neapmierināts vai cilvēki jūtas varbūt kaut kādu iemeslu dēļ netik labi, kā mēs vēlētos. Tad kā rīkoties šādās situācijās, jo tas varētu būt diezgan sarežģīti?
Neapšaubām, jo ir iesaistīti daudz cilvēki un cilvēkiem ļoti bieži ir grūti arī runāt lietas vienam ar otru patiešo, un tad viņi aprunā citas, un tad, protams, visi šīs emocijas arī diezgan lipīgas, tā kā mēs arī to zinām, tas arī ir normāli. Tā kā, protams, komunikācija droši vien būtu vislabākā atbilde, bet jautājums ir par efektīvu komunikāciju. Un ja emocija intensitāte ir augsta, tad, protams, visbiežāk viņa nebūs efektīva. Un tad mums ir jāmēģina saprast, kā no tām dusmām uz 9 dabūt tās dusmas uz 5, lai mēs varētu runāt tiešām ar to otru cilvēku par to, ko mēs jūtam, bet lai tas nebūtu neaizskaroši, ne arī kaut kādā veidā, citā veidā destruktīvi mums pašiem. Un arī ņemot vērā otra perspektīva, tā kā tas ir tas, kas ir svarīgi. Mēs validējam savas emocijas. Jā, mēs esam dusmīgi varbūt uz 10 mūsu kolēģiem, bet varbūt mēs varam bišķīt padomāt arī, kā tas izskatās no otras puses un iekāpt otra kurpēs, lai saprastu, kādēļ varētu būt tā, ka viņš ir vienā vai citā veidā pret mums izturējies. Tā kā parasti pagali nedeg viena un mēs zinām, ka cilvēki jūtas ļoti bieži, tā kā, es domāju, viens jūtas atstumts un otrs jūtas tikpat atstumts un varbūt viņa emocijas arī ir tikpat pamatos kā manējās.
Jā. Nu, vēl arī jautājums par tā saucamajām pozitīvajām, jeb, nu, precīzāk, vieglāk izturamajām, jā, un tādām, nu, emocijām, ko mums gribētos piedzīvot, jā, un tad, un klausītājs saka, tās dod dzīves piepildījumu, tad stabilitāti, nu, arī motivācija, un tad, nu, gribas klausītājiem novēlēt, mums arī novēlējums visiem vairāk šādu sajūtu izjūtu ikdienā. Nu, kā tur būs ar tām labajām emocijām? Nu, man arī tāda pieredze ir, pirms divām dienām es nopirku 3 hortenzijas un atbraucu mājās, un man liekas, ka es jutos ārkārtīgi laimīgi, bet tas vilkās kādas 4 minūtes man šķiet, un tad atkal es paņēmu lāpstu un dzīve atsākās tāda, kāda viņa ir. Kā ir ar šādām emocijām? Jo, protams, ka gribētos visu laiku
lidot. Jā, un es domāju, tas bieži vien ir atkal jautājums par to, ka mums ir jāmēģina saprast, cik tas ir pamatot un cik tas būs efektīvi. Tā kā, ja tu nopērci 4 hortenzijas un esi laimīgs 4 minūtes, ļoti forši, bet ja tu sāc pirkt 40 hortenzijas un tas viss labi, tas paildzina tavu prieku par 40 minūtēm, bet pēc tam tu paskaties savā maciņā un saproti, ka tev nepietiek vairāk elektrības rēķinam, vai ne, tad atkal tas nepalīdz. Tā kā mums ir jāsako līdzi arī šīm pozitīvām. Tā kā, protams, prieku mēs gribam piedzīvot, un mēs gribam priekā dalīties, tas ir ļoti jauki. Mēs gribam piedzīvot arī vēl citas emocijas, tā kā, piemēram, mēs gribam piedzīvot mīlestību, vai ne? Un atkal mēs iemīlamies, vai mums vienmēr tam sakot, vai tas būs efektīvi, tā kā, vai tas būs efektīvi, ja mēs iemīlēsimies vienā cilvēkā, pēc tam otrā cilvēkā, trešajā, piektajā, septītajā, un ko par to teiks mūsu partneris. Tā kā, jā, tas mirklis būs ārkārtīgi skaists, viņš varbūt vilksies divas dienas, divas nedēļas, varbūt divas mēnešus, bet pēc tam. Un tad jautājums ir par to, ka arī šajos gadījumos mums ir jāizvēlās, vai mēs tam sekojam līdz vai nē. Jā, es tikko runāju ar vienu savu radinieci kundzi, ar jau lielu dzīves pieredzi no Siguldas, un tad viņi man pateica ļoti jauku frāzi, man liekas, tas brīnišķīgi, tā kā ieklausī, tā kā vienkārši tu uzliec rokas sirds un paklausies, ko sirds tev saka, un tā ir visa atbilde. Man liekas, ļoti viedi vārdu, bet tad mēs tā pajokojāmies, ka dažreiz ir vērts ieskatīties arī tajā naudas maciņā, tā kā, lai balansētu mazlietiņu to emocionālo un racionālo prātu, lai mēs ņemam vērā abas puses.
Cik lielā mērā ietekmē emociju regulācijas spēju tas, ko cilvēki piedzīvoja? Tu pieminēji arī šo biopsihosociālo koncepciju, ja tādu modeli, kuru tiešām izmanto arī, lai analizētu dažādas procesus. Cik ļoti tas, ko mēs piedzīvojam, vai cik ļoti mēs esam tomēr saistīti ar dažādu veidu tādiem interaktīviem aģentiem, ja ir dažādas internet platformas, ir ļoti daudz sociālo tīklu, dažādas versijas, un tas mūs sasniedz, un mūs sasniedz arī reklāma un vēl daudz citas lietas. Cik ļoti tas ietekmē mūsu spēju regulēt emocijas?
Tas noteikti ietekmē. Mēs esam saistīti, mēs visi esam saistīti, un vide mūs, tā kā sociālie faktori ir viena no būtiskajiem. Nu, tā kā pirmais, kas man nāk prātā, droši vien ir, jā, tas viens ir par to pašu iepirkšanos, par ko mēs runājām, par pozitīvajām emocijām. Tā kā, ja es nopirkšu šo sejas krēmu, tad tas padarīs man laimīgu un mazinās man novecošanos par nezinu cik gadiem. Varbūt, jā, tas man padarīs laimīgu uz 5 minūtēm, tieši tā. Un vai arī tā kā visa tā informācija, ko mēs saņemam par to, cik visiem iet labi, vai par ķermeni, tā kā kādam ir jābūt tam ķermenim, un tad tu skaties uz savējo, un viņš absolūti ne tuvu tam neatbilst, vai ne? Un tad kā tad dzīvo tālāk ar šo ķermeni, kurš nekad nebūs tāds, kā to sludina, un tad, protams, mēs atkal varam iekrist daudz negatīvās emocijās pārdzīvojumos, un vai, nezinu, ko darīt, lai to visu uzlabotu. Bet, protams, tur mums ir bišķīti jāskatās arī uz mūsu veselo saprātu, un, protams, ka mēs zinām, ka cilvēki publicē par sevi viskaut ko, kas ir ļoti skaists, bet pārsvarā nepublicē to, kas nav tik skaists.
Man liekas, daži tādi ir izaicinātāji, tādi ietekmētāji, viņi tomēr liek. Tas drīzāk ir tāds parodijas vai ironija par to, kāda varētu būt dzīve arī no tās otras puses.
Bet jā, tas ir diezgan jauki, es domāju, jā. Lai mazliet to līdzsvarot.
Tas noteikti tiem cilvēkiem, kuri tik ļoti raizēs par sevi, viņi varētu justies atvieglot. Bet kā ir ar to emociju, to dualitāti? Jo tiešām ir tā, ka mēs varbūt ļoti mīlam savu ģimeni, un tad kādā brīdī mēs zaudējam savvaldību un pasakām kaut kādus nelāgus vārdus. Izdarām kaut ko, ja, kas pēc tam liek mums atkal izjust šo pašu jau kaunu un vainu, ja, kas ir jau tāds augstāks reakcijas līmenis, tas nav tik vienkāršoti. Kā tas nākas, jo emocijām ir vismaz divas puses, ja, un piemēram par šīm pašām dusmām, varbūt mēs varam par tām arī mācīties domāt kaut kā citādi nekā pirms tam, ja es tikai dusmas uztur kā tādas, kuras ir jāpaliek zem paklāja, aizraida ārā pa durvīm vai vispār jāmēģina pārstāt par to domāt. Kā mēs varam mācīties tomēr saprast labāk to visu un ieraudzīt kaut ko vēl, ko tās dusmas, piemēram, var iedot?
Jā, tas ir tieši tas uzdevums, tā kā atrast vidusceļu, kā mēģināt saprast to, ka patiesība pārsvarā, vairumā gadījumu, ir kaut kur pa vidu. Tā kā tās, ja mēs esam pilnīgi pārņemti ar dusmām uz saviem ģimenes locekļiem, kur, no kuriem mēs, nezinu, sagaidam, lai viņi par mums visu laiku rūpējās, un tad, nu, pēkšņi viņi par mums visu laiku nerūpējās, mēs varam turpināt dusmoties, un varbūt tas ir pamatot, jo varbūt tiešām mums vajag tās rūpes, bet vai mums dusmoties uz 10, mēs nožēlosim pēc tam, tā kā, un tad sāksies vardarbības cikls, kurā mēs sakliedzam uz otru, un tad pēc tam otrs ir nelaimīgs, un mēs esam nelaimīgi, un arī ne otrs grāvs, tā kā neko neteikt, tas atkal nebūs atbilstoši, jo, ja tās dusmas ir radušās, tad viņām ir kaut kāds pamats, un tad atkal ir nākošā sarunas tēma ir par efektīvu komunikāciju, un kā man pateikt to, kad tā kā, nu, tu zini, mīļais, man tiešām ir apnicis tas, ka tu visu laiku neesi mājās, tā kā es jūtos slikti, un es domāju, mēs abi jūtīsimies labāk, ja mums būs vairāk laika kopā, kad mēs varam ieplānot kādu laiku kopā. tā kā to pateikt efektīvi, lai vienlaikus validētu to, ka tam otram ir nepieciešamība braukt katru nedēļas nogali medībās vai makšķerēt, un vienlaikus validēt šo te viņa vajadzību, un vienlaikus validēt arī savu vajadzību. Un savas emocijas, un arī par viņām runāt, un panākt šo te veselīgo līdzsveru.
Par līdzsveru runājot, arī tāds jautājums ir, kā reaģēt tieši uz vīriešu emocijām, ko labāk nedarīt. Un šis ir interesants jautājums. Ir kā
tieši uz vīriešu.
Jā, uz vīriešu.
Man nav ne jausmas.
Ar ko tu varētu atšķirties? No
es
sievieti.
Kā sievieti to varu atbildēt. Es domāju, ka es tiešām nedomāju, ka mēs esam tik atšķirīgi. Es domāju, tas, kas ir pierādīts, tā kā, kad ja tās emocijas ir super intensīvas, un es nezinu, par kurām emocijām ir runa, bet ja tas bija jautājums par vīriešu dusmām, piemēram.
Nu, piemēram, mēs varam izvēlēties kādu piemēru.
Jā.
Vienkārši skatīties tā.
Jā, es domāju, ja kāds kļūst agresīvs, tad mums svarīgi pasargāt sevi. Un labākais, ko darīt, ir tanī brīdī vienkārši atdalīties. Un tanī brīdī, ja kādam ir emocionāls izvirtums, vienalga, vai tas ir tā kā dusmu lēkme, vai cilvēkiem varbūt sensorās pārslodzes, vai viņš tiešām ir neizgulējies un badā, un ceļojumos cilvēkiem bieži ir šāda veida krīzes tieši attiecībās, jo viņi nogurs, viņi saplāno pa daudz, viņiem pietrūkst miega, viņiem pietrūkst ēdiena, un viss kaut kas tam līdzīgs. Un tā kā tas izvirdums var būt ar jebko saistīts, tanī izvirdumā tur kaut ko risināt ir nereāli, jo vienkārši stresa hormons, kortizols vienkārši ir pārņēmis mūsu prefrontālo garozu pilnībā un nobluķējas mūsu domāšanas funkcijas, tanī brīdī mēs neko nevaram darīt. Tā kā vai arī, es nezinu, bērni, kur ir tādā kaut kādā emocija izvirdumā, viņam ir vispirms drusiņu vajag paiet laikam, lai viņš nomierinās. Mēs varam būt ar viņu, ja tas ir bērns, ja tas ir pieaugušais, varbūt labāk ir, ka mēs esam viens no otra kaut kādā brīdī atdalīti. Un tad pēc tam, jau atkal kaut kādā vairāk līdzsvarotākā stāvoklī, mēs varam runāt par to, kā šīs situācijas labāk risināt, lai tam cilvēkam palīdzētu un palīdzētu arī mūsu attiecībām.
Jā, vēl runāt par tādu prāta pētīšanu, varbūt, un arī šo ļoti, ļoti bieži pieminēto apzinātību. Kur tur būtu vieta emociju regulācijas apgūšanai? Kā tas varētu saistīties savstarpēji kopā?
Tas ir tā kā pamats kaut kādā ziņā, ka mēs esam apzināti par to, kas ir mums notiek dažādās atkal, dažādos psiholoģijas virzienos un dažādās terapijās tam ir atšķirīgi nosaukumi, bet principā tā būtība ir par to pašu. Tas ir par to, cik mēs spējam reflektēt to, kas notiek ar mums, un cik mēs spējam saprast to, kas notiek ar otru. Un tā ir apzinātība. Tā kā apzinātība nav tikai par to, kad es te tagad vēroju, kāda ir tā baltā svītriņa un kāda ir tā gaiša prūnā, bet arī par to, kas ir tas, ko es izjūtu, ko es piedzīvoju ķermeniski, kāda ir mana sejas izteiksme, kāda ir mana poza, tā kā tas ir tas viss, kas liecina par emocijām. Līdz ar to apzinātības praktizēšana ir kaut kas ir ļoti ieteicams. Jā, emociju regulācijas, tā kā viens no tādiem pirmajiem soļiem, tā kā tas ir tas, kas mums palīdz pamanīt un nosaukt.
Nu, tu minēji visus soļus, man liekas, kurus būtu jāspēr vispirms, lai pēc tam varētu nonākt līdz tādai labākai emociju regulācijas spējai.
Jā, tā kā tas tā kā apzināties, un tad, protams, arī, es domāju, no emociju regulācijas stratēģijām ir klasiski, tā kā apzināšanās ir pretstatā izvairīšanās stratēģijai, kas ir neveselīga stratēģija, bet arī šī te emocionālā pārvarēšanas stratēģija, kur mēs tā kā ļaujamies tām emocijām pilnībā, arī tā tiek atzīta tomēr kā neefektīva, jo tad mēs neveicam šo te tieši to kognitīvo novērtēšanu. Tā kā, vai tā emocija ir šobrīd pamatota? Varbūt viņa nav, varbūt viņa ietekmē tas, kad mana mamma mani kā zīdēni purināja, mana mamma man nepurināja, bet es domāju, tā kā šajā gadījumā.
Nu, kā piemēra, jā.
Jā, kā piemērs, bet nu, tā kā, vai to neietekmē kaut kādas manas pagātnes pieredzes, kaut kādi mani aizspriedumi, mana kļūdainā domāšana, un tā kā šis te kognitīvais novērtējums mēģināt saprast, cik tas ir pamatot, cik tas ir atbilstoši, ko tā emocija saka, un vai man vajag rīkoties tā, kā tā emocija man saka.
Jā, nu tāda pārvērtēšana savā ziņā.
Jā, kognitīvā pārvērtēšana, jā, tā ir viena no emociju regulācijas stratēģijām.
Tā, nu tas ir. Jāsaka tiešām, ka temats ir ļoti aizraujošs, un droši vien mēs varētu runāt ilgi, bet šai reizē mums ir saruna jābeidz, un klausītājs arī mēs varētu aicināt apdomāties par savu emocionālo pieredzi un pamēģināt kādu no šiem ieteiktajiem vingrinājumiem, negluži, bet varbūt paņēmieniem, varbūt jūs varat mēģināt kaut vai šo pašu emociju dienas grāmatu rakstīt un papētīt, kas ar jums pašiem notiek. Un tas jau būs pirmais solis savā virzienā. Nu, tiešām jāsaka liels paldies Ievai Bitai, paldies arī klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums arī Aleksandram Šaicānovam pie skaņu pults. Un klausītājiem gribu tikai atgādināt, izmantojot Latvijas radio lietotni, tur jūs varat klausīties raidījumus un arī šo tieši tāpat jūs varēsiet atrast arī tur. Lai jums visiem viss izdodas, lai tiešām jums ir veiksmīgas visas lietas, ko jūs esat plānojuši, un lai izdodas arī regulēt savas emocijas. Un mēs ar jums tiksimies jau nākamajā reizē. Visu labu!
Tas ir normāli.